Her begynder Skytsenglen af Kevin Frazier og Arthur Halonen. Indlæst af Benjamin Hasselflug for Herr Ferdinand. Kapitel 1. Slap helt af i kroppen. Hardrup gik ned ad smøgen, mens sneen faldt. I venstre hånd havde han en attaché-mappe. I bunden af mappen lå hans pistol, en halvautomatisk FN Browning. Han gik ud af smøgen og ind i en baggård, der lå mellem et par boligkarrer. Beskidte murstensbygninger. I den anden ende af gården stod Bjørn Skov Nielsen ved siden af et knækket nedløbsrør. Nielsens blik var trygt og varmt. Hardrup kunne mærke, hvordan det trak ham fremad, forbi rækkerne af beskidte ruder. Nielsen begyndte at tale. Hans stemme var blød. Palle, sagde han, du bliver nødt til at følge trinene i din åndelige udvikling. Hardrup gik tættere på. Ordene havde samme virkning som sneen, der faldt så roligt. Han mærkede mappen mod sit ene ben. Det eneste, han kunne se, var øjnene. De venlige, rolige øjne. Det eneste, han kunne høre, var stemmen. Den fredfyldte, faste stemme. Vi har en vigtig mission foran os, sagde Nielsen. En mission, som vil kræve store ofre. Hardrup nikkede. Vinden tog fat i hans hår. Gud vil tale til os, sagde Nielsen. Han løftede sine hænder, lagde dem over kors foran sit ansigt. Hardrup stirrede på de korslagte hænder og mærkede, at han blev roligere. Det begyndte at prikke i hans hud. Alt stod klart for ham. Det var tid til at tage det næste skridt. Kapitel 2. Jeg begynder at tælle. Det var fredag den 29. marts 1951, og vicepolitikommissær Anders Olsen sad i sin politibil, en Opel, på vej gennem de københavnske gader. Det sneede, og der var ikke meget trafik. Cyklisterne slangede sig mellem bilerne og busserne, købmænd og bibliotekarer, sygeplejersker og revisorer, sekretærer og blomsterhandlere. Anders standsede foran Bruns boghandel. Han tog sin jakke på og strammede sit slips, inden han trådte ud af bilen og kiggede efter Marie gennem vinduet. Hun stod på vindeltrappen og holdt om sin maves bløde kurve, mens hun bevægede sig ned ad de snoede smedejernstrin. Anders gik ind i butikken, listede sig hen mod Marie. Da han stod bag hende, lagde han en arm om hendes talje. Hun spjættede, men smilede, da hun genkendte hans berøring. Pas på, sagde hun. Jeg er gift med en politibetjent. Vi bliver nødt til at være forsigtige. Han bevægede hånden hen over hendes mave, mærkede et stød mod sin håndflade. Et godt spark, sagde han. Den vil ud. Marie vendte sig om og kyssede ham, men blev så mere alvorlig. Hvorfor er du her så tidligt? Jeg skulle afhøre en mand lidt længere ned ad gaden, et vidne i Bergersagen. Marie nikkede, tænkte. Vil du hjælpe mig med kasserne ude på lageret? Anders tøvede. Jeg er ikke færdig med mit arbejde. Men jeg kommer tilbage kl. 17.00. Du skal ikke love noget, du ikke kan holde. Jeg skal nok komme, sagde Anders. Hardrup var alene i smøgen. Han satte cyklen fra sig. Den havde tre gear, og han havde fået den af Nielsen. Banken lå to gader væk. Han åbnede mappen, fandt en sort kasket. Den havde en skihue rullet op under skyggen. Han trak huen ned over ansigtet og rettede den til ved halsen. Pistolen lå stadig i sit læderhylster nederst i mappen. Ved siden af hylsteret lå et ekstra magasin. Projektilerne var synlige gennem det perforerede metal. Han knappede hylsteret op, tog pistolen. Et nazimærke, en ørn over et hagekors, var stemplet ind i metallet lige over aftrækkeren. Det samme mærke sad på slæden, ved siden af stemplet Fabrik National. Hardrup vendte og drejede pistolen, inspicerede den en sidste gang. 1922 FN-modellen var den mest effektive Browning. En hammerløs enkeltskudspistol med sigtemidler for og bag. Pistolen var klar. Lat. Han lagde hånden om det metalmønstrede skaft og mærkede magasinets vægt. 9 patroner i kaliber 7.65. Han arbejdede hurtigt. Gennemgik hver trin i pistolens tredobbelte sikkerhedssystem. Først sikrede han sig, at magasinet var fyldt og på plads. derefter løsnede han skæftesikringen. Til sidst tjekkede han tommelfingersikringen og holdt den sikret. Han ville udløse den, når han nåede frem til banken. Da han var færdig, tog han et par solbriller ud af lommen på den ene side af hylstret. Han tog dem på og lagde pistolen i baglommen på sin kedeldragt. Kai Madsen kæmpede med en hovedpine. Han var overkasserer i Landmandsbankens Nørrebro-afdeling. Han stod ved kasse 3 og talte de sedler, fru Vintøj havde hævet. Hun så lige på ham med tydelig omsorg. Er de sløj? Det lykkedes ham at sende hende et anspændt smil. Han havde altid været glad for fru Vintøj. Hun havde været kunde i banken i årevis. Hun og hendes mand, en fransk pianist, måtte begge give private klavertimer for at få det hele til at løbe rundt. Hun havde tilbragt en del af sin barndom i Paris og talte dansk med fransk accent. Jeg har det fint, svarede Madsen, og tak fordi de spørger. Han fortsatte med at tælle pengesedlerne. Han havde ondt i øjnene. Der var noget galt med hans nye bifokale briller. Styrken i glassene var forkert. De fik hans tændinger til at hamre af ubehag, smerte. Madsen havde gået med briller, siden han var dreng. Han kunne hverken læse eller skrive uden. I løbet af de sidste par år var han også blevet mere og mere nærsynet. Han ville have briller, der gjorde det muligt stadig at køre bil, ordne papirarbejdet i banken og ikke mindst spille tennis med sin datter. Elna var meget talentfuld. Det ville ærge ham, hvis han ikke længere kunne træne med hende. Så han havde indvilget i at betale en meget højere pris for de bifokale glas, end han egentlig havde råd til. Og nu havde han altså opdaget, at der var et eller andet galt med styrken. Dr. Bisgaard, den surmulende og storrygende øjenlæge, havde været utålmodig, da han undersøgte Madsen.